Qo'rqoq yo'lbars. Assalomu alaykum, mening shirin shakar bolajonlarim. Kattalar buyurgan ishlarni, uyga vazifalarni bajarib bo'ldingizmi? Ha, barakalla. Ana endi bemalol mazza qilib ertak eshitsangiz ham bo'ladi. Bugun men sizga qo'rqoq yo'lbars deb nomlangan Hind xalq ertagini aytib beraman. Demak, diqqat bilan eshiting. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda Hindiston tomonda bir keksa dehqon bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni o'sha dehqon o'z yerida qush haydayotsa, qo'qqisdan qarshisida osmondan tushganday yo'lbars paydo bo'libdi. U dehqonga yaqinlashib kelib, unga o'shqira boshlabdi.
Oy jon, qornim och. Agar joning shirin bo'lsa, qarshilik qilmay bitta ho'kizingni menga berasan.
Dehqon juda qo'rqoq odam ekan. Yo'lbarsning vajohatini ko'rib, o'zini butunlay yo'qotib qo'yibdi. A'zoyi badani titrab, ho'kizlarni qo'shdan chiqaribdi. Birini yo'lbarsga bermoqchi ham bo'libdi-yu, birdan miyasiga bir fikr kelibdi.
Bordi-yu, ho'kizning o'rniga sigir bersam nima bo'ladi? Sigir unga ancha yoqib tushsa kerak. Axir yo'lbars ho'kizning birini yeb qo'ysa, undan keyin men qanday qilib yer haydayman? Chidgor qilmasang, yer hech narsa bermaydi. Agar yerda hech qanday hosil bitmasa, turgan gapki, hammamiz ochimizdan o'lamiz.
Ana shunday fikr yurgizib turib, dehqon yo'lbarsga deb:
Janob yo'lbars, agar istasang, senga sigirimni keltirib beray. Axir ho'kiz bo'lmasa, men butunlay xarob bo'laman. Sigirsiz esa har holda tirikchilik o'tkazish mumkin.
Mayli. Faqat tezroq keltir, yoqsa ochimdan o'laman.
Dehqon uyiga chopib ketibdi. Yugurib borar ekan, yig'lab peshonasiga urar emish. Darvoza oldida uni xotini kutib olibdi. Dehqon bo'lgan voqeani unga aytib beribdi.
Tezroq sigirni olib chiq. Bu yoqdaligimda yo'lbars yana ikkala ho'kizni ham yeb qo'ymasin.
Meni yo'lbarsga beradigan sigirim yo'q. Sut bo'lmasa men qandoq qilaman? Bolalarimni nima bilan boqaman?
Ular uzoq bahslashibdilar va nihoyat eridan ko'ra aqlliroq, botirroq va ayyorroq bo'lgan xotin hiyla o'ylab topibdi.
Yo'lbarsga borib, xotinim hozir senga yosh, semiz bir ot olib kelayotir deb aytasiz.
Dehqon unamabdi, ammo xotini uni zo'rg'a ko'ndiribdi. U yana qo'rquvdan o'takasi yorilguday bo'lib, dalaga qarab jo'nabdi.
Ah, janob yo'lbars, jindek sabr qil. Hozir xotinim senga yoshgina ot keltirib beradi.
Ot nomini eshitiboq, yo'lbarsning og'zidan so'lakayi oqib, kutishga rozi bo'libdi. Bu orada dehqonning ayoli bisotidagi bor yo'q janda jundalarni igniga ilib, sochlarini yoyib, boshiga katta bir sallani qo'ndirib, alvastining o'zi bo'libdi qolibdi. Keyin qo'liga o'roq ushlaganicha otga minib dalaga kelibdi. Bu vaqtda yo'lbars jo'yak ustida kutib o'tirgan ekan. Ayol yaqinlashib kelib, eriga jon jahdi bilan baqira boshlabdi.
Men buni bitta o'zini boshimga uramanmi? Axir menga Seni to'rtta yo'lbars kutyapti degandingiz-ku. Qolganlari qani? Men ularni hammasini bir yamlab yutib qo'ya qolardim.
Bu gaplarni eshitgan Xamono yo'lbarsning yuragi orqasiga tortib ketibdi. Dehqonning ayoli otdan sakrab tushib, to'g'ri yo'lbars tomon bostirib bora boshlabdi.
Mayli endi, nima ham qilardim. Hozircha bittasini yib turay. Qolganlarini keyin ko'ramiz.
U gapini tugatar-tugatmas, yo'lbars dumini xoda qilgancha orqasiga qaramay qochib qolibdi. U ancha yo'lga borib, dam olish uchun to'xtabdi. Bir bo'ri dala chekkasidagi daraxt orqasida bekinib, hamma narsani kuzatib turgan ekan. U eru xotin yo'lbarsni masxara qilib suhbatlashayotganini ham eshitib qolibdi.
Voy xotin ey, yo'lbarsni bopladingda.
Ha, men sizga o'xshagan yuraksiz emasman. Siz bo'lsangiz sigirni yo'lbarsga qo'sh qo'llab topshirmoqchi bo'lib o'tiribsiz.
Bo'ri bu gaplarni eshitdi-yu, yo'lbarsning oldiga chopib ketibdi. Yetib borib, unga ta'zim qilib shunday debdi.
Salom senga, yirtqichlar podshosi. Nega bunchalik qo'rqib qochding? Biror falokat yuz berdimi?
Yo'lbars nafasini zo'rg'a rostlab javob berarmish u, ovozi titrar emish.
Hozir meni xudo bir asradi. Alvasti yeb qo'yay dedi. O'lja axtarib o'zim o'ljaga aylanishimga bir baxya qoldi.
Qanaqa alvasti? U dehqonning xotini edi xolos. O, podshohim, sen shu qadar soddasanki, oddiy bir ayoldan qo'rqib o'tiribsan.
Yo'lbars bo'rining gaplariga ishonmadi. Ana shunda bo'ri yana debdi.
O'sha yerga qaytib borsang, gapim rostmi, yolg'onmi, o'zing ko'rasan.
Mayli, o'sha yerga qaytib borganim bo'lsin. Ammo dumimga dumingni bog'lab ol. Meni aldab qochib ketishingdan qo'rqaman.
Shu bilan ikkalasi polis tomon jo'natdilar. Dehqon xotini bilan hali ham o'sha yerda bo'lgan voqeani eslab kulib o'tirishgan ekan. Eri bundoq qarasa, yo'lbars qaytib kelayotgan emish. Yonida bo'ri ham bor. U qo'rqqanidan baqirib yubordi.
Ay xotin, yana falokat bosdi. Yo'lbars endi yoniga bo'rini olib, bizni yegani kelyapti. Men yaxshisi qochib qolay.
Bas qiling. Agar siz qochsangiz, ular ikkovimizni ham tutib olib yeb qo'yadi. Yaxshisi jim o'tiring. Men o'zim ularni boplayman.
Bo'ri bilan yo'lbars yetib kelishibdi. Yo'lbarsning g'azabdan ko'zlari qonga to'lgan bo'lsa-da, qo'rqayotgani sezilar ekan. Yo'lbarsni ko'rgan dehqonning kayfi uchib, titrab qaqshabdi. Ammo xotini pinagini ham buzmay, bo'riga qarab so'z boshlabdi.
Hoy do'stim, bu nima qiliq? Dumingga to'rtta yo'lbars bog'lab kelaman deb va'da bergandingku. Nega endi bittagina keltiryapsan? Yolg'iz buni o'zini boshimga uramanmi?
Bu gapni eshitgan yo'lbarsning boshidan xushi uchibdi. Bo'riga shubhalanib termilibdi. Dehqon ayol esa dadillanib bo'riga yaqinlashib shunday debdi.
Mayli, qo'rqma. Bo'lgan ish bo'libdi. Hozir mana buni yeyman. O'zi bu bir marta qo'limdan qochib qutilgan edi. Sen uni dumini o'z dumingga bog'lab yaxshi qilibsan. Endi hech qayoqqa qochib keta olmaydi.
Bu gapni eshitgan yo'lbars o'zicha o'ylabdi.
Bo'ri bilan Alvastining tili bir ekan. Bo'ri meni yem bo'lsin deb olib kelibdi-da. Bo'lmasa polizga borasan deb bunchalik qistamagan bo'lardi-ya.
Ana shunday qilib yo'lbars oyog'ini qo'liga olib rosa yer changitib qochib qolibdi. Bo'ri uni to'xtatmoqchi bo'lib jon jahdi bilan yerga oyog'ini tirar emish. Biroq bo'ri uni to'xtataman deb qancha chiransa, yo'lbarsning shubhasi shuncha kuchayaveribdi. U yanada jadalroq yugurib, bo'rini sudrab ketaveribdi. Bechoraning hamma yog'i momataloq bo'lib ketibdi. Va nihoyat bir yerga yetganda dumi uzilibdi-yu, bir o'limdan qolganiga shukr aytib qochib qolibdi. Dehqon esa xotinining aqliga qoyil qolib, o'zida yo'q xursand bo'libdi. Yo'lbars esa polis tomonlarda ikkinchi marta qorasini ham ko'rsatmaydigan bo'libdi. Ha, shu bilan ertagim ham nihoyasiga yetdi. Uni diqqat bilan tinglaganlar sog'u omon bo'lishsin. Yana ertaklarning sirli olamida g'oyibona uchrashguncha omon bo'linglar.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.